Þú ert að hlusta á blekvarpið. Hefðir. Nú munu fjóri ritlistanemar lesa upp örsögu. Hver saga aðeins 93 orð. Sögurnar má finna í hefðum, jólabók blekfélagsins. Njótið.
Iðrun eftir Örvar Smárason. Og þar kom að því. Á sjálfa jólanóttina lagði pestin sína köldu og bólugröfnu hönd á yður mín. Aðeins augnablikum setna sat ég á postulínsaltarinu í blautum faðmlögum við bæði hið efra og neðra og skilaði af mér gnægtarborði aðfangadagskvölds. Hengikjöti, laufabrauði, jólanokkó úr bleikri dós, uppstúfi, niðurstúfi, grönum bænum, jólastaur, alveg þráðbeinum, hamborgararhygð, majóneskarrísíld, sjö sáðum sæðum, sex svínum með grísum, möndulgrauti jarðar, mannabörnum úr póka og mandarinusteinum úr augum keisarans. Og sjá, hér fylgja nokkra pastaskrúfur. Hvaðan komu þær? Engin veit. Einhver að banka. Láttu mig í friði. Gleðileg jól.
Boðið eftir Ragnheiði Guðbjargar Hrafnkelsdóttur. Afsakaðu, ég veit að þetta mjög óþægilegt, tautaði fölleita frúin og brosti raunamætt. Ég ætlaði ekki að hræða þig en ég föst í þessum dyrum. Hvernig sem ég reyni kemst ég hvorki út né inn. Vissulega það pínlegt hvernig ég tvístig, en ég get því miður ekki annað. Ef ég væri ekki draugur, myndi ég bjóða þér upp á hressingu, kannski púrtvín eða vel útilátin viskisnafs, það er talið gott við ofsahræðslu. Þegar þú hefur jafnað þig, ráðleikið þér að loka augunum og ganga síðan rakleitt í gegnum mig.
Jólabókin eftir Sigrúnu Björnsdóttur. Eftir lyftuferð milli hæða, milli bókavarða, milli bókstafa, var ég komin að háinu, hliðinu milli heima, harminum, heiðum himni yfir skógi, eyjunni þar sem við sváfum. Leiðin hafði verið löng, heil mannsævi í leitað festu, brú sem tengdi saman það sem okkur var gefið og það sem við gáfum öðrum. Tvær logandi súlur upp úr gráum tímasandinum að taka mið af. Þannig stóðum við andspænis hvor annari á aðfangadag þegar þú rétti mig bókina, hefðinni samkvæmt. En ekki þá sem ég helst óskaði mér, ekki hafið sem andar hér í hillunni.
Jólagolf eftir Sonju B. Jónsdóttur. Þú ert aldeilis brún og sælleg, segi ég við grafíska hönnuðinn þegar hún vindur sér inn á skrifstofuna mína tilbúin í nýtt verkefni. Já, ég var í Flórída í golfi. Flórída, segi ég, ferðu til útlanda jólin. Já, ég á tvo syni sem báðir eiga kærustur og þeir dvelja hjá fjölskyldum þeirra á aðfangadagskvöld. Þegar við hjónin sátum ein yfir jólasteikinni, eins og tvö einmana krækiber í helvíti, starandi hvort á annað, þriðju jólin í röð, sagði ég við mannin minn. Þetta geri ég aldrei aftur. Næstu jól verð ég í útlöndum.
Takk fyrir að hlusta á blekvarpið. Þú ert betri fyrir vikið. Fylgstu með...